بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 18، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihm, auf seiner Gefährten und all diejenigen, die ihn vorgelassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über das Gebet des Propheten von dem ehrenwerten Sheikh al-Albani, möge Allah ihm barmherzig sein, mit dem Vortrag Nummer 18. Und heiße euch damit willkommen und sage euch Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
فرغنا في الدرس الذي مضى من تكبيرة الإحرام والأحكام التي تتعلق بها. في هذا اللقاء نقف مع رفع اليدين، فكما ذكرت لكم أننا ندخل الصلاة بعد النية بفرض وسنة. الفرض تكبيرة الإحرام، السنة رفع اليدين حذو المنكبين. إذن أنت عندما تدخل إلى الصلاة بعد أن نويت تدخل بفرض وسنة. الفرض هو تكبيرة الإحرام، والسنة رفع اليدين حذو المنكبين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وكان يرفع يديه طارة مع التكبير، جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، وطارة بعد التكبير، وطارة قبله، أي النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام الألباني يتحدث عن رسول الله وعن صلاة رسول الله وعن صفة صلاة النبي، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فيقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى عن صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم: وكان أي النبي يرفع يديه طارة مع التكبير، وطارة بعد التكبير، وطارة قبله. أنا هنقرأ الوارد في الباب كله ثم نشرح. وكان يرفعهما ممدودة الأصابع، ممدودة الأصابع، لا يفرج بينها ولا يضمها، وكان يجعلهما حذو منكبيه، المنكب يعني الكتف، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. اللي سمحنا شحمة الأذن، هذا يسمى فرع الأذن، الجزء اللي أسفل الأذن. هذا بيان لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برفع اليدين عند دخولك إلى الصلاة. أترك المترجم يترجم النصوص ثم نشرع في شرحها وبيانها بتوفيق الله رب العالمين.
Das letzte Mal haben wir die Takbirat al-Ihram erklärt und erläutert und heute inshallah fahren wir fort mit dem Heben des Gebets. Das heißt, nach dem Eintreten ins Gebet, nach der Absicht, folgt daraufhin eine Pflicht und eine Sunna. Die Pflicht ist die Takbirat al-Ihram. Das ist eine Pflicht im Gebet. Und die Sunna ist, wie der Autor, rahimahullah, sagt, das Heben der Hände. Das beschreibt er hier. Manchmal erhob der Prophet, also er, sallallahu alaihi wasallam, seine Hände mit dem Takbir, manchmal nach dem Takbir und manchmal davor. Also manchmal mit dem Takbir, manchmal nach dem Takbir und manchmal davor. Er, sallallahu alaihi wasallam, hob sie mit den Fingern gespannt, weder auseinandergespreizt noch zusammengekrümmt. Und er hob sie auf Schulterhöhe. Wenn er sie auch gelegentlich so erhob, bis sie sich auf einer Höhe mit den Spitzen seiner Ohren befanden. Und das sind die Erklärungen, wie unser Prophet sie uns beigebracht hat. Ja.
بداية لابد أن نعي أن العلم من فوائده نور البصيرة ومن فوائده رفع الاختلاف. كثيرون الذين يقعون في المحظورات والإنكار على من خالفهم بغير علم السبب عدم العلم. يعني مثلا الآن يبين لنا العلامة الألباني صفة في رفع اليدين خاصة بالنبي عليه الصلاة والتسليم، فجمع لنا النصوص الواردة عند البخاري وعند النسائي وعند أبي داود في صفة الرفع، فقال وكان يرفع يديه طارة مع التكبير. يعني عندما يشرع إلى دخول الصلاة يقول يكبر باللسان ويرفع يديه مع التكبير، الله أكبر، هذه حالة. يقول وطارة بعد التكبير، اليدين في الجنبين، يروح داخل الصلاة الله أكبر، يكبره ثم يرفع يديه. يقول وطارة قبله، أي قبل التكبير، يعني هيشرع في دخول الصلاة يرفع يديه أولا، أو رفعه ويروح منزل الله أكبر. اللي ما عندوش علم مثلا قرأ نصا عند البخاري يرفع يديه مع التكبير، تيجي حضرتك ترفع بعد التكبير ينكر عليك، اللي ما عندوش علم، لأنه فقد مفتاحا من مفاتيح الفقه. هذا المفتاح هو جمع جميع النصوص في المسألة الواحدة. لذلك نقول كثيرا بعض الشباب يسأل عن دراسة الفقه على مذهب معين، نقول لا حرج، ولكن لا تفتي بالمذهب، إنما ادرس المذهب لتحصيل مسائله وإتقان الفقه، فإذا أردت الفتوى لابد أن تلزم الدليل وتبحث عنه، ودي قضية مهمة قوي. فالتمذهب في الدين ليس واجبا، ولكن يفضل عند تحصيل العلم التمذهب للتمكن من مسائل الفقه، لكن لا تفتي بالمذهب. الخلل بيجي منين؟ بعض الناس يلزم مذهبا معينا ويفتي به ويحاول يحمل كل الناس عنه، لا أبدا، هذا ليس من الفقه. واضح؟ لأن بعض المذاهب في كثير من المسائل قد لا يصله النص فيجتهد فيها رأيه والنص مع غيره، واضح؟ فيأتي الخلل من الفتوى بالمذهب. فنقول لك ادرس مذهبا لتحصل مسائل الفقه وتتمكن فيه، ولكن إياك والفتوى بالمذهب، لابد أن تفتي بالدليل. فديننا دين الدليل. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. أنت درست في المذهب مسألة، نقول قبل أن تتكلم بها راجع الدليل. لذلك فيما يسمى في دراسة الفقه ماذا؟ الفقه المذهبي ثم الفقه المقارن. المذهبي يعني دراسة مذهب، تجد حتى عندنا في بلادنا في تدريس الأزهر يقول لك مثلا الطلبة في الثانوي بيتمذهبوا مثلا ده مذهب حنفي، ده مذهب شافعي، ده مذهب حنبلي، ده مذهب مالكي. نعم خير، ادرس تعلم وتعمق في الفقه، وبعد كده لما يدخل الجامعة يبدأ يدرس حاجة اسمها الفقه المقارن. يعني يبدأ يجمع بقى الفقه على المذاهب الأربعة مع الترجيح. واضح؟ مع الترجيح. إن أنا درست مذهب، لا في ثلاث مذاهب أخرى. واضح؟ وبعد كده فيه الترجيحات، فيه الفقه المقارن عشان تسلم الفتوى. فالخلل بيجي منين؟ إن البعض ضيق الأفق فيفتي بالمذهب، وربما الدليل مع غير قول صاحب المذهب لأن النص لم يصله أو تأول نصا أو أنتم عارفين أسباب اختلاف العلماء. ولذلك مهم جدا لطالب العلم مثلا يقرأ رسالة طيبة قوي لشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، طبعا الملام يعني اللوم، لأن بعض الناس فهم الأئمة فهما خاطئا. نقول لك لا، أنت مش فاهم حاجة، دول علماء كبار من أشد الناس اتباعا للسنة، ولكن أحيانا في بعض المسائل أحدهم بعيد عن مدرسة الحديث كأبي حنيفة في الكوفة، مدرسة الحديث في الحجاز، فأحيانا بعض النصوص لا تصله، ما عندوش النص في المسألة فيجتهد رأيه. وهو الذي قال لنا إذا رأيتم قولي خالف قول النبي فاضربوا بقول عرض الحائط. يبقى لو خالف أبو حنيفة في مسألة وانت اتبعت فيها لا تنسب المخالفة لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة قال لك إذا رأيت قولي عارض قول النبي فاضرب بقولي عرض الحائط، فرفع عن نفسه الحرج واللوم. هو اجتهد في المسألة وله أجر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإذا أخطأ فله أجر. يعني المجتهد على كل حال مأجور، إنما أنت بقى من جئت بعده تبين لك أن قوله بعيد عن الدليل تعمل إيه؟ تترك قوله، هو الذي قال لك هذا، وتأخذ بالدليل، تأخذ بقول النبي، تأخذ بإجماع الصحابة، وترد هذا القول كما قالها مالك رضي الله عنه وأرضاه عندما وقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام قال كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي. وقالها الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكذلك قالها أحمد رضي الله عن جميعهم. إذن من أسباب اختلافهم أحيانا بعضهم لم يصله النص، ثانيا أو يصله نص عنده صحيح ثم يتبين أن النص ليس بصحيح، كحال الشافعي رضي الله عنه وأرضاه فيما يتعلق بالقنوت في صلاة الصبح. الشافعي كان يقنط في صلاة الصبح، يعني يدعو رضي الله عنه وأرضاه، بل وكان يعد القنوت في صلاة الصبح من الواجبات، من تركه يسجد للسهو. طيب الشافعي استند لماذا؟ استند لحديث، حديث يقول ظل النبي يقنط في الصبح حتى مات. هذا الحديث ليس صحيحا، فيه جعفر الرازي وهو ضعيف، لكن الشافعي لم يتبين له العلة في الحديث فعمل بالحديث على أنه إيش؟ صحيح، خلاص فهو مأجور. إنما إن تبين لمن بعدهم أن الحديث ليس بصحيح ولا تقوم بحجة، إذن نقول نرجع للأصل بقى. الأصل إيش؟ النبي كان يقنط عند النوازل ويقنط في جميع الصلوات مش في صلاة الصبح خاصة، حتى العلماء ردوا على قوله كان النبي يقنط في الصبح حتى مات، قالوا ومن معاني القنوط طول القراءة مش الدعاء، يعني له معاني شتى.
فإن أخذنا على صحة الحديث يبقى المقصود بإيش؟ طول القراءة، يطيل القراءة في الصلاة. أما قنوت الدعاء نرجع للأصول الواردة عن النبي، كان يقنط نعم فين؟ عند النازلة، في مصيبة تلم بالأمة أو كرب أو كذا يدعو في جميع الصلوات أو في بعضها، لكن لا يخص صلاة واحدة. واضح؟ الشافعي مأجور على كل حال، لكن تبين لمن بعده وما تقولش بقى ناخد بإيه بقول إيش، نقول لك لا، الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي بيرد عليك، يبقى ما ينفعت. ولذلك شوف حتى أدب الشافعي بقى في هذا الباب. أبو حنيفة كان لا يقنط في الصبح رضي الله عنه وارضاه، وعايزين برضه نتعلم أدب العلماء يا إخوة، الشباب اللي بيتمذهبوا ويبدأوا يتعصبوا وقد يعني يصب بعضهم بعضا. وعليكم السلام. فتعالوا نرى العلماء كيف كانوا رضي الله عنهم. الشافعي كما علمتم الآن في صلاة الصبح يقنط، والقنوط عنده واجب. بعد وفاة أبي حنيفة رضي الله عنه وارضاه دعي الشافعي إلى بلد أبي حنيفة، راح يزور البلد بتاعة أبي حنيفة في الكوفة، وحانت صلاة الصبح فقدموه يصلي فهو الإمام، فصلى الصبح ولم يقنط ولم يسجد للسهو. أحد طلابه قال يا إمام صليت فما قنطت وما سجدت. قال يا ولدي كيف أكون في بلدة بها قبر أبي حنيفة وأخالفه؟ شوف الأدب، أنا في بلد أبي حنيفة، قبره في هذه البلدة، فقهه عدم القنوط في صلاة الصبح، فكيف أحدث فتنة بين قومه وبين طلابه؟ الله أكبر على الأدب. أدب العلماء يا إخوة، أدب العلماء. الآن تعال أنت مثلا أختلف معك في مسألة، يوه حرب لا تنتهي، تعال استفتيني في مسألة ما جاتش على هواك وعيتي سودة معاك، مش أخلص منك ولا من شرك، مجالس غيبة ونميمة وطعن وتجريح وسب، ده مش فاهم، ده متشدد، ده كذا ده كذا، أمر جلل. لا يا إخوة، العلم أدب، العلم أدب. إذا نقول قد تكون هناك أسباب لاختلاف العلماء، منها عدم وصول النص، منها أن يكون النص عنده صحيحا ثم يتبين أن النص ليس كذلك، أو أن يتأول النص. واضح؟ إذا لابد أن نقول ادرس مذهب ولا حرج، ولكن لا تفتي به حتى تتعلم وحتى تتمكن، لأن الفتوى تكون وفق الدليل. إذا من مفاتيح الفقه جمع النصوص في المسألة الواحدة. إذن في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام لك أن ترفع أولا ثم تكبر، لك أن ترفع مع التكبير، لك أن ترفع بعد التكبير، فهذا وارد هذا وارد هذا وارد، أي هذا سنة وهذا سنة وهذا سنة. طيب إن وردت سنة متنوعة نقول لك عشان انت تنوع، مرة كده ومرة كده ومرة كده، فتأخذ السنة جميعها. وهذا التنوع من ضمن فوائده زيادة الخشوع، لأن اللي اعتاد على أمر واحد بعد كده بقى عادة، ما بيفكرش على طول. لكن لو النهاردة لا، ده أنا هرفع يدي الأول هبدأ انتبه، الصلاة اللي بعدها هرفع بعد ما أكبر هنتبه، وهكذا. يلا يا والدي طولت عليك.
لا معلش. Meine lieben Geschwister, zunächst einmal müssen wir erklären, dass Wissen dafür sorgt, dass die Menschen in ihren Handlungen während dem Beten oder dem während den Gebeten zumindest sich nicht unterschiedlich sind. Genau. Das Wissen sorgt dafür, dass das Gebet gleich bleibt. Al-Sheikh al-Albani rahimahullah hat hier ein Buch geschrieben, in dem er die kompletten Überlieferungen von Bukhari, Muslim und Abu Dawud gesammelt hat und uns das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam erklärt hat. Er hat uns nämlich erklärt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal Takbirat al-Ihram gemacht hat und gleichzeitig seine Hände gehoben hat. Das heißt, er hat Allahu Akbar gemacht. Und manchmal nach dem Takbir. Das heißt, er sagt Allahu Akbar und dann seine Hände nach oben erhöhen. Und manchmal vor dem Takbir. Allahu Akbar. Das sind drei Arten, die er uns erklärt hat. Aber derjenige, der kein Wissen hat und ein Ahadith oder eine Überlieferung von Bukhari, rahimahullah, bekommen hat oder erlangt hat und denkt zum Beispiel, das Heben der Hände nur nach dem Takbir, dann sieht er einen anderen Bruder, der das anders macht. Dann wird er ihn beschuldigen, dass er kein Wissen hat. Das sind die unwissenden Personen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nach dem islamischen Recht trachten. Sie wollen lernen. Sie wollen sich Wissen aneignen. Aber das Problem ist nur, sie befolgen nur eine Lehre. Wie wir wissen, meine lieben Geschwister, wir haben ja vier Lehren im Islam. Er verfolgt nur eine Lehre. Und das Problem ist, er macht Fatawa mit der Lehre. Aber Fatawa sollte man machen mit Beweisen. Es gibt vier Lehren. Und Abu Hanifa zum Beispiel, rahimahullah, war spezialisiert in Überlieferungen. Aber er hat sich immer Mühe gegeben. Er hat es immer Mühe gegeben. Und er hat auch selber gesagt, wenn mein Wort gegenüber dem Wort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ungleich ist oder verschieden ist, dann wirft mein Wort weg. Das heißt, er hat sich Mühe gegeben, er hat seine Meinung bewiesen und gemeint, wenn es eine andere Meinung geben würde, die eher oder wahrscheinlicher richtiger ist als meine, dann wirft meine Meinung weg. Aus diesem Grunde sollte man immer versuchen, mit einem klaren Beweis die Annahmen, die man hat, das Wissen zu erklären. So, der zweite Punkt, den wir hier angesprochen haben, ist, dass manchmal eine Überlieferung kommt oder dass man eine Überlieferung erlangt, die gut ist. Es gibt ja Sahih und Da'if, eine gute Überlieferung. Im Laufe der Zeit stellte sich fest, dass die Überlieferung falsch ist. Zum Beispiel, Shafi'i rahimahullah hat immer Dua nach dem Fajr-Gebet gemacht. Und er hat das als eine Pflicht angesehen. Für ihn war Dua eine Pflicht nur nach dem Fajr-Gebet. Abu Hanifa rahimahullah hat das nicht so gesehen. Natürlich das Richtige war, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Dua gemacht hat, wenn die Muslime in Schwierigkeiten geraten und das vor allem in jedem Gebet. Nur damals war es in guter Überlieferung, dass nur nach dem Fajr-Gebet war. Aus diesem Grunde hat Shafi'i das als Pflicht angesehen. Aber damit wir das Benehmen der Gelehrten angucken und schauen, wie gewaltig das sind, als Abu Hanifa rahimahullah starb, wurde Shafi'i eingeladen zu ihm in seine Stadt, damit er das Gebet verrichtet. Und Shafi'i hat gebetet, aber er hat kein Dua al-Qunut gemacht in dem Gebet. Für ihn war es Pflicht gewesen, aber er hat es nicht getan. Da fragte ihn ein Schüler von ihm, O Shafi'i, wieso hast du das nicht getan? Da hat er gemeint, wie kann ich in einer Stadt sein von Abu Hanifa, in dem sein Grab noch da ist, und gegen seine Lehre anwenden? Das, meine lieben Geschwister, ist das gute Benehmen der Gelehrten, wie sie miteinander umgehen und nicht wie bei uns. Wenn wir eine Meinungsverschiedenheit haben, dann beschimpfen wir uns gegenseitig, verharren auf unsere Meinung und benehmen uns sehr schlecht. Und der Sheikh Hafizahullah sagt, wir sollten am besten, wenn wir selber beten, diese verschiedenen Arten anwenden, nicht nur eine Art, das heißt nicht nur nach dem Takbir oder vor dem Takbir, auch gleichzeitig gleichen Takbir machen. Und diese Verschiedenheit, die wir nach jedem Gebet machen, das sorgt dafür, dass die Demut im Gebet bei uns steigt.
قال وكان يرفعهما ممدودة الأصابع. هذه أيضا هيئة وصفة لرفع النبي يديه عند التكبير. يعني مثلا بعض الناس لما يجي يكبر يبقى ضامم إيديه كده أو قابض صوابعه، هذا مخالف للسنة. صار ممدودة، ما هياش مثنية أو مكبوتة، إن دي سنة اتبع فيها، إلا أن تكون مريضا أو عاجزا عن بعض الناس، مثلا إيديه تبقى تعبانة لا حرج، إنها سنة. فنقول لك السنة أن تكون الأصابع ممدودة. طيب هذه واحدة. قال لا يفرج بينها ولا يضمها، ما يفتحهاش قوي يعني كده، ليه عامل كده ايه زي المراوح؟ نقول لا انت لا تفتح، اذا خليها طبيعيه زي ما هي معتاده. قال ولا يضمها ضما تاما، يعني خليها على حالها، ان السنه اعتدال، لا تعرف التكلف ولا نعرف التنطع، على الحال. يبقى مد اصابعك في اتجاه القبلة، حذو منكبيك يعني عند الكتفين، أطراف الأصابع عند فروع الأذنين، هكذا. البعض تلاقيه مثلا يروح رافع إيديه كده عند صدره، خالف السنة، ماشي كده. وبعضهم كده يروح مشاور كده وبيصلي، يروح رامي إيديه كده وهو بيكبر، يعني خالف السنة. لا، ارفع إيديك هكذا في القبلة، حذو منكبيك، الأصابع ممدودة عند فروع الأذنين، وتكون معتدلة، لا تفتح صوابعك قوي ولا تضمها قوي. هكذا كان يفعل النبي. وننتبه، بعض الناس يروح ماسك الأذنين بإيديه عند التكبير، هذا مخالف للسنة. لم يرد هذه الصفة عن نبينا عليه الصلاة. واحد يروح ماسك كده إيه الفروع، لا، قال لك عند فروع الأذنين، مش معناه تمسكهم، ما قلناش يمسك فروع أذنك، قلنا قريبا حذو بالمحاذاة. فننتبه. واحد تاني تلاقيه يقعد يروح رافع ايديه كده اكنه بيدعو عند التكبير، هكذا لا، هذه ليست صفة رفع اليدين في الصلاة. كذلك اللي يروح مثلا عامل لك ظهر ايديه للسماء وبيرفع كده، لا، هذه ليست هيئة النبي في رفع يديه، انما كما قلت الأطراف الصابع ممدودة في اتجاه القبلة، لا نفرج ولا نضم. نعم تفضل.
Die Sunna bei dem Heben der Hände ist, die Finger gespannt halten. Das heißt, so weder weit geöffnet noch weit zusammengekrümmt und die Hände bisschen Ohrspitzen anheben. Weder so, noch so, noch so gerade halten. Es gibt ein paar Menschen, die heben die Hände so oder die machen die Hände hier an den Ohren halten, und das ist nicht die Sunna, die unser Prophet hier von den Ahadithen Überlieferungen überwiesen worden ist. Es gibt andere, die lassen den Rücken der Hände nach oben und heben die Hände so ungefähr. Man sollte die Hände wirklich einfach bis in Ohren ungefähr so halten und keine anderen Geste machen. Und andere heben die Hände so, als würden die gerade dabei Dua zu machen. Das ist auch eine andere Art, was sie zu heben, sollte man ebenfalls nicht machen. Nein.
قال وكان يجعلهما حذو منكبيه. هذه المنكب الكتف، يبقى حذو ايش الكتف، هكذا حذو الكتف، خلاص. طيب قال وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. ادي فروع الاذن، الى شحمه الاذن، الطرف الاسفل من الاذن، يروح رافع يديه كده قليلا عن الكتف بحيث اطراف صوابع اليد تكون قريبه من ايش، من فروع الاذن. هذه صفه في الرفع، صفة رفع يديه عند دخول إلى الصلاة عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا لابد أن نتأسى بهذا الباب. طيب لو أنا مثلا دخلت إلى الصلاة كبرت ولم أرفع يدي،
حكم صلاتي صحيحة. أنت تركت سنة، ومعلوم أنه يكره ترك أكثر من سنة في الصلاة، يكره، إنما لا تبطل الصلاة. طيب هل أسجد للسهو؟ الإجابة لا، لأن سجود السهو يكون في ترك الواجب لا في ترك السنة، لأن هناك الركن، هناك الواجب، هناك السنة. الركن إذا ترك بطلت الصلاة، الواجب إذا ترك يجبر بسجود السهو، السنة إذا تركت يكره فقط ولا تؤثر على الصحة ولا سجود للسهو. احفظوا كيف. تكبيرة الإحرام ركن، يبقى تركها يبطل الصلاة. الفاتحة ركن، تركها يبطل، إلا لمأموم خلف الإمام، لأن في الصلاة الجهرية قراءة الإمام لك قراءة في الجهرية، أما السرية لابد أن تقرأ. الركوع ركن، فمن ترك الركوع بطلت الصلاة. الرفع من الركوع ركن، من تركه بطلت الصلاة. السجدة الأولى ركن، السجدة الثانية ركن، من تركه بطلت صلاته. فدي بنسميها الأركان، تبطل بها الصلاة عند تركها. في الواجبات منها تكبيرات الانتقال، فرغت من القراءة، الله أكبر عشان أركع، ما قلتش الله أكبر، ده واجب تركته، اسجد للسهو. سمع الله لمن حمده، واجب ما قلتش، بدل ما أقول سمع قلت الله أكبر، ينسى أحيانا، اسجد للسهو. في الركوع التسبيحات واجبة، سبحان ربي العظيم، واجب. لو أنا بدل أن أقول سبحان ربي العظيم في الركوع قلت سبحان ربي الأعلى، لا حرج، اسجد للسهو. التشهد الأول واجب بعد الركعتين في الثلاثية أو الرباعية، ما جلستش وقمت، لا حرج، كمل واسجد للسهو. بخلاف التشهد الأخير ركن، ما يترك، نقول على الأولاني. وهكذا يبقى نفرق بين الركن، بين الواجب، بين السنة. ورفع اليدين سنة، فإن تركته يكره، ولكن لا يؤثر على صحة الصلاة ولا يجبر بسجود السهو. فاشتم؟
الحمد لله.
يعني.
So, zunächst einmal wollen wir die Überlieferung erklären. Sheikh Al-Albani rahimahullah sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hände bis auf seine Schulterhöhe hochgehalten hat. Und er erhob sie sich bis einer Höhe mit den Spitzen seiner Ohren befanden. Das heißt, bis zu den Ohrstöpseln hier hoch, manchmal. Manchmal halt Schulter, manchmal an den Ohren. So, und jetzt wollen wir die Frage stellen, wann, also es ist natürlich, manchmal passiert es einem, dass er Takbir macht, ohne die Hände hochzuheben. Hände hochheben ist eine Sünde. Das heißt, dein Gebet ist nicht falsch. Es ist richtig. Natürlich ist es verpönt, viele Sünden im Gebet zu vernachlässigen. Während dem Gebet müssen wir unterscheiden zwischen Säulen, Pflichten und Sünde. Wenn wir eine Säule vergessen, wie zum Beispiel, wir haben vergessen, Rukur zu machen oder Sujud zu machen. Takbir al-Ihram ist Rukur. Takbir al-Ihram haben wir vergessen. Dann ist das Gebet falsch. Aber wenn wir eine Pflicht vergessen, wie zum Beispiel, wir machen Rukur, statt zu sagen, Subhana Rabbi al-Azim, sagen wir Subhana Rabbi al-A'la. Dann müssen wir Sujud al-Sahw machen. Oder wir stellen uns wieder gerade und haben vergessen, Sami Allahu liman hamida zu sagen. Auch Sujud al-Sahw. Genau. Man muss unterscheiden zwischen Säulen, Pflichten und Sunnah.
بقيت لنا مسألة تتعلق برفع اليدين، وهي المواضع التي نرفع فيها اليدين خلال الصلاة. جمهور العلماء
على أنه هناك أربع مواضع لرفع اليدين في الصلاة، أربع مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام كما ذكرنا الآن والصفة، هذا أول موضع. فعندما تدخل إلى الصلاة وتكبر تكبيرة الإحرام ترفع يديك حذو من كبيك أو ترفعهما إلى فروع أذنيك، هذه المرة الأولى. المرة الثانية عند الركوع، الله أكبر تركع ارفع يديك، هذه المرة الثانية. المرة الثالثة عند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده ارفع يديك. المرة الرابعة عند قيامك للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية أو الرباعية بعد أن تتشهد التشهد الأول وتقوم إلى الثالثة ترفع يديك. ترفع يديك بقى وانت جالس ماشي، أثناء قيامك للثالثة ماشي، بعد قيامك ماشي، كما قلت لك في رفع اليدين قبل أثناء بعد. كذلك هنا بتتشهد التشهد الأول، تجد بعض الإخوة هو جالس يروح عامل كده هو وبعد كده يقوم، نعم هذه سنة. بعضهم يرفع مع القيام، نعم هذه سنة. بعضهم يرفع بعد أن يقوم، هذه سنة، فلا إنكار، هذه سنة وهذه سنة وهذه سنة. بعض الإخوة عايز يحملك على طريقته للأبد، وردت هذه وهذه وهذه، فهمتوا حاجة؟ تجد بعض الإخوة مثلا يتعلم الكيفية الجديدة اللي كانت غايبة عن بعض المسلمين لقلة العلم، إنه يرفع وهو جالس، فعايز يحملك على ده. لا لا، خليك أنت، خليك أنت بهذه الكيفية، بارك الله، هذه سنة وأنا أيضا أتبع سنة وغير يتبع سنة. فرفع اليدين يكون قبل التكبير، ويكون أثناء التكبير، ويكون بعد التكبير، فهمتوا حاجة؟ هذه سعة الفقه وجمال الفقه وجمال العلم بالفقه. تجد البعض يعني ينكر على اللي بيعمل كده وجالس، تنكر ليه؟ إنكارك يفيد جهلك. هل سألت فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، قبل أن تنكر. وأنا عايز أقول لك قاعدة مهمة أوي، لا تنكر إلا بعلم، ما عندكش العلم اسكت، اسكت. بعضنا يزين له أنه من أهل العلم لأنه حضر درس ولا درس، إنه أبدا أبدا، الله يرضى عليك. قبل أن تنكر اسأل العلماء. شفت مشهد في المسجد، قبل أن تتعجل وأنت لست من أهل العلم اسأل أهل العلم أولا، وانظر إلى فتواهم، ثم ابدأ وفق هذه الفتوى المنضبطة بالدليل، انصح بأدب وبرفق. إن وجدت مخالفة احنا في مقام تعليم، صح؟ يبقى ننصح ازاي؟ بأدب، برفق، بابتسامة، مش بتكشيرة على طول كده. سبحان الله، كما قلت لك على طول كلمة بدعة دي ما شاء الله تنطلق لأي أحد، يا ولدي مهلا هداك الله. أذكر أن أحدهم دخل مسجدا في صلاة الفجر، فالإمام بيقنط في الفجر عملا بما كان عليه الشافعي رحمه الله، فالأخ قام يصور ويغور بدعة وهذا ومبتدع. تعال يا ولدي، أولا يا ولدي لا يبدع من عنده دليل أو شبه الدليل، هذه واحدة، وأنت لست من أهل، فلماذا بدعته يا ولدي؟ هذا ليس بدعة يا ولدي، ده عنده شبه الدليل، عنده إيش؟ شبه الدليل، كيف تبدعه؟ ما قصد مخالفة السنة بل قصد اتباع السنة، فهمت حاجة؟ فكيف تبدعه يا ولدي؟ يا ابني تعلم، الله يرضى عليك. نقول لك اجمع أقوال العلماء في المسألة واذهب إليه بأدب. السلام عليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، ونفع الله بكم ورفع الله قدركم، حضرتك قنطت في صلاة الصبح، الله يرضى عليك، ممكن تفصل لنا هذا الأمر؟ سورة سؤال، لأنني فيما قرأت أن الحديث الذي استند عليه الإمام الشافعي رحمه الله ضعفه العلماء، وهذه علة التضعيف، أنت من أهل العلم بقى، هذه علة التضعيف.
والنصوص الصحيحة أن النبي كان يقنط في النوازل في جميع الصلوات أو في بعض الصلوات، دل على ذلك قول النبي كذا، فعل النبي كذا 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 كذا، واجمع له البحث. والله إذا رأى فيك الأدب ورأى فيك العلم لأخذ بكلامك، ورأيته في أول لقاء بعد ذلك نبه عليه الناس وأخبر الناس أن الصواب كذا وأن الدليل مع كذا، بدلا من أن تبدعه وتفسقه وتجرحه وتسقطه وبعدين تحدث فتنة في المسجد ولن يتغير الأمر، بل ربما ازداد عندما يجد منا غلظة وفجاجة وعدم أدب في النصح، نعين عليه الشيطان فيكابر ولا يقتنع ولا يستمع. لو تعلمنا أدب النصح كيف ننصح كيف نعلم؟ نفرق بين مقام تعليم مقام دعوة. إخوة، مشكلتنا أن كثير من الشباب لا يفرقون بين موضع العلم والدعوة وبين موضع التحذير بين موضع التوضيح. أمر غريب جدا يا إخوة. السبب قلة العلم، أو إن شئت فقل مرض التعالم، آفة ابتلي بها كثير من الشباب، مرض التعالم. فاكر نفسه حاجة، فاكر نفسه ممكن يستغني عن العلماء ويقرأ في الكتب أو يقرأ على الإنترنت، الشيخ إنترنت والشيخ جوجل، وما شاء الله أنا عندي عقل. عقل مين يا أبو عقل؟ اسكت الله يهديك، اسكت لحسن لو اختبرنا عقلك هتجد نفسك بلا عقل. اسكت، يعني نختبر عقلك في العلم، واضح؟ هتجد نفسك بلا عقل، فاسكت خليك مستور الله يرضى عليك، لأن من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب. فالزم يا ولدي ما تحسن وتكلم فيما تحسن ودعك مما لا يعنيك، فإن كنت لست من أهل العلم فكلامك في العلم لا يعنيك، لابد أن تتعلم قبل أن تتكلم، واسأل أهل العلم قبل أن تبدع بلا ضابط وبلا بينة وبلا دليل. فأصبح التجريح الآن يا إخوة يعني مرتعا لكل أحد، أبو شبر وأبو شبرين، كله بيبدع وكله بيفسك وكله بيجرح وكله بيسكت وكله بيتكلم وكله بيغتاب وكله بينم. إن لله وإنا إليه راجعون. مسائل لو عرضت على الفاروق عمر لجمع لها أهل بدر ليستشيرهم فيها، بيتكلم فيها ولد لسه ما يدري الكوع من البوع من الكرسوع، فضلا عشان هم عرفوها بيضحكوا. ترجم يا ولدي ترجم.
ماين اللي مش فيستها؟
أنا أنت ما شربتش الشهادة ليه؟
أنا أفكر الشيخ سيد لازم إما أفكر ولا أشرب.
طب هو برد ولا لسه ساخن؟
لسه ما في سكر أصلا.
برد ها؟
بس ما في سكر.
يعني هو برد ولا ساخن؟
لا برد.
لو ساخن كنت هاخده منك.
المهم.
ترجم.
Meine lieben Geschwister, eine Angelegenheit bezüglich des Heben der Hände fehlt uns in diese, in diesem Vortrag. Und zwar zu überlegen, wann sollen wir die Hände beim Gebet immer heben? Die Gelehrten sagen viermal. Das erste Mal, was wir eben gerade besprochen haben, bei der Takbirat al-Ihram. Das zweite Mal beim Ruku'. Das dritte Mal beim sich gerade stellen vom Ruku' und das vierte Mal ist bei der dritten Raka'a nach Maghrib oder nach Isha oder nach einem vier Raka'igen Gebet. Und nun stellt sich die Frage, wann sollte ein Betender seine Hände während diesen Stellen heben? Wenn er aufsteht, zum Beispiel, wenn er aufsteht, beim Sitzen, bei Sujud oder während er aufsteht. Und der Sheikh Hafizahullah sagt, man kann in allen Stellen seine Hände abheben. Das heißt, wenn ihr jemanden seht, der gerade beim Sujud ist, gerade versucht aufzustehen und seine Hände hebt und dann erst aufsteht, oder jemand, der während er aufsteht seine Hände hebt, oder jemand, der beim Aufstehen seine Hände hebt, alles ist erwünscht, es ist kein Problem. Und das ist auch die Schönheit des Wissens, meine lieben Geschwister. Und deswegen leugne niemals leugne nichts, ohne Wissen zu haben. Und wenn du in eine Moschee gehst und etwas Ungewöhnliches siehst, mit ungewöhnlich meine ich eine Tat, die eine andere Person macht, die für dich nicht erklärbar ist, dann sollst du auf gar keinen Fall voreilig sein und diese Person beschimpfen oder angreifen. Erkundige dich vorher, frage einen Gelehrten, stelle ihm die Angelegenheit, erkläre sie ihm und der Gelehrte kann dir dann erklären, ob diese Sache eine Erneuerung ist oder keine Erneuerung ist. Es gab jemanden, der in eine Moschee ging und der Imam hat Fajr gebetet und er hat Dua gemacht während dem Fajr. Und für diesen Menschen war dies eine Erneuerung gewesen. Warum? Weil er nicht wusste, dass die Schafiriyya diese Angelegenheit als Pflicht ansehen. Aber der Imam ist niemand, der einer Erneuerung befolgt, sondern er ist jemand, der die Absicht hat, die Sunna zu befolgen. Und aus diesem Grunde ist es ein Riesenunterschied, wenn du als Person diese Unreinheiten siehst und zu ihm gehst und sagst, nein, das geht nicht, das ist eine Erneuerung, so geht das nicht. Und wahrscheinlich kommen noch ein paar Schimpfwörter dazu. Dann wird der Imam oder die Person, die das Gebet geführt hat, eher unwahrscheinlicher deinen Rat annehmen und es besser machen, als wenn du zu ihm mit einem angenehmen Benehmen Beweise erklärst und sagst, die Überlieferung ist schwach und ihm die Überlieferung nennst und andere Beweise nennst und erklärst. Und wenn die Person auch dein Benehmen erkennt, dann wird er eher deinen Rat annehmen, als wenn du es anders machst. Aus diesem Grunde, wenn du kein Benehmen hast, dann lass es bitte sein. Weil mit Angreifen und Beschimpfen erreichst du bei dieser Person gar nichts. Und heutzutage herrscht in unserer Gesellschaft eine Krankheit des Denkens, ein Gelehrter zu sein. Jemand, der drei Durus, drei Vorträge gehört hat oder ein bisschen Koran kann, dann denkt, er kann, hat sehr viel Wissen und mischt sich in vielen Angelegenheiten ein, obwohl er eigentlich gar kein Wissen hat. Und der Scheich hat gesagt eben gerade, wer in etwas redet oder wer über etwas redet, worin er nicht spezialisiert ist, da kommen wirklich wunderliche Aussagen zustande. Aus diesem Grunde fragt die Gelehrten, bevor ihr angreift oder beschimpft.
لعلك تقول بعض العلماء يقولون أن الدعاء في الفجر فقط بدعة. نعم يا ولدي. فارق بين القول بالبدعة وبين أن الفاعل مبتدع. فارق كبير جدا. قد يكون القول بدعة. وقد يكون الفعل بدعة لكن القائل ليس مبتدعا والفاعل ليس مبتدعا فلازم تفرق بين الفعل والفاعل القول والقائل لازم ترجع للفاعل أو القائل ربما ما عنده الدليل ربما عنده شبه الدليل ربما متأولا ربما فترفع عنه الحرج بالعلم لكن أن تبدع بلا ضابط دي مشكلة كبيرة جدا انتبه يا ولدي نعم قد تقع البدعة من عالم كبير ومن راسخ في العلم لأنهم بشر يصيبون ويخطئون لكن ربما عنده تأويل لنص فلابد أن نزيل عنه شبهة التأويل قبل أن نبدعه لكن القول بدعة نعم الفعل بدعة نعم يعني أضرب لكم مثالا بسيطا جدا وأختم به اللقاء كم بقي على النداء طيب الحمد لله دوب منذ 3 أيام أو 4 قبيل صلاة الفجر بحوالي نصف ساعة جاءتني رسالة على الهاتف بعنوان رسائل الفجر تذكير يعني بعض الآيات وكذا فقلت للمرسل جزاك الله خيرا أنا لا أعرفه فبعد قليل كتب لي يعني شيخنا صلاة الفجر قلت له جزاك الله خيرا نحن نصلي الفجر عندنا في 4:15 بقيت نصف ساعة وتقبل الله منا ومنكم بعت لي تقبل الله منكم بدعة هكذا تخيل خليك بيكلم شيخ انتبه لهذا الأمر جيدا هو الآن يتحدث مع من؟ مع شيخه كما قال في بداية الرسالة
فقال قول تقبل الله منا ومنكم بدعة. طبعا الكلمة شديدة قوي. فابتسمت وما رددت عليه. روح ثم رسل رسالة أخرى قال ثم إن الله يتقبل دائما. لا دي انت بقى عايز تتأدب. فرحت رسل له كده قلت له ومن قال لك أن الله يتقبل دائما؟ أو ما قرأت قول الله عز وجل في كتابه الكريم مع خليل الرحمن إبراهيم ونبي الله إسماعيل عليهما السلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. خليل الرحمن إمام الموحدين وولده إسماعيل صادق الوعد النبي الكريم يدعوان أن يتقبل الله عملهما. ثم أزيدك في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في صحيح البخاري عندما تكلم النبي عن الدعاء قال ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال أن يستجاب لذلك بيدعه وكل أسباب القبول متوفرة فيه. أشعث يعني فقير وحالته تعبانة أو زاهد وخاضع. أشعث أغبر يطيل السفر. ولا شك أن المسافر دعاء مستجاب كما ورد بذلك النص. يمد يديه إلى السماء يعني يتذلل لربه جل جلاله يقول يا رب يا رب يدعو بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى لكن لا يتقبل الله منه. لماذا؟ لأن في موانع. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. قال النبي أن يستجاب لذلك. ثم قلت يا ولدي ثم قول تقبل الله منا ومنك دعاء والدعاء في أي وقت وفي أي زمان هو منهج القرآن والسنة. ثم يا ولدي أنا ما قلت لك تقبل الله عقب الصلاة مباشرة. احنا لسه ما صليناش. الصلاة لسه بعد نص ساعة وانت بترسلني على الهاتف يا ولدي اتق الله وانتبه انتبه لما تقول. ما رضيش انت بتكلم شيخ يعني والشيخ أعلم بما يقول خاصة في الأمور الشرعية. ثم يا والدي حتى وإن كانت دبر الصلاة لا تجعلها عادة فمن فعلها مرة بنية الدعاء لأخي لا حرج ولا نقول مبتدعا إلا من جعلها عادة عقب ودبر كل صلاة وخلفت السنة وابتدعت بل يجعلها عادة متلازمة لكل صلاة لكن فعلها مرة دعاء لأخي بالقبول أو فعلها بعد أن فرغ من الصلاة وبعد أن أتم الأذكار وخارج اللهم تقبل يا اللهم أمين قل له أمين يدعو لك. شفتوا يا إخوة التنطع وعدم الأدب في مقام العلم. إذا نقول تعلم قبل أن تتكلم. مثال أخير واختم عشان فاضل دقيقة صح ثلاثة الحمد لله. يوم الجمعة المأموم يرفع ايديه في الدعاء ولا ما يرفعش؟ هقول لك ده ماشي وده ماشي. ايه تعال نشوف يا اخي. الخطيب لا يرفع يديه انما يشير بالسبابة هذه سنة النبي خلاص. يبقى الخطيب امر مفروغ منه يشير بايش بس ما ينفعش يرفع ايديه كده خالف. فنقول له ارفع ايش السبابة فقط. طيب خلصنا من الخطيب. طيب تعال للمأمومين بقى. المأموم حاله ايه؟ لم يرد نص او اثر فيما يتعلق بالمأموم. لذا اختلف العلماء في امره الى قولين. الاول قال الاصل في العبادة المنع ما لم يرد نص وما دام ما فيش نص ما نرفعش. جميل كلام جميل ما ترفعش. القول الاخر قال والاصل المتواتر في باب الدعاء رفع اليدين. ده اصل متواتر في الدعاء فمن رفع لا إنكار عليه أيضا ده ماشي. أنا ما برفعش، أنت بترفع، لا أنكر عليك ولا تنكر علي. فهمت حاجة؟ بس أنت بتيجي كمأموم، أنا بدعي يوم الجمعة وأنت ترفع أمين يا أمين أمين، ترفع يديك زي العسل. الواد مجاهد ده قاعد أمين أمين زي العسلين، ده ماشي وده ماشي. جمال السنة يا إخوة، جمال الفقه يا إخوة. إنما المشكلة عند ضيق الأفق وعدم الفهم والعجلة بالإنكار لرأي ارتأي هذا، نقول لا ثم لا، تعلم قبل أن تتكلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ترجم.
Vielleicht sagst du, dass die Gelehrten meinen, dass diese eine Tat eine Erneuerung ist. Das heißt, wir können meinen, dass der Täter keine Erneuerung macht. Da sagt der Schir, es gibt einen Riesenunterschied zwischen der Tat einer Erneuerung und der Täter. Eine Tat, die ein Mensch macht, könnte eine Erneuerung sein. Aber der Täter, der diese Erneuerungen begeht, könnte ja eine Überlieferung haben, die er verfolgt. Das heißt, die Absicht des Täters, er ist keine Erneuerer, aber seine Tat ist eine Erneuerung. Eine Erneuerung kann auch einem großen Gelehrten passieren, weil wir Menschen sind, wir machen Fehler. Und der Schirr hat eine Geschichte erzählt, vor 3 Tagen, eine halbe Stunde vor dem Fischergebiet, hat er eine Nachricht bekommen, im Handy, von jemandem, den er nicht kennt. Und er sagte, er wollte ihm quasi an dem Gebet denken, also erinnern. Er hat gemeint, das Gebet ist in 30 Minuten, oder das Gebet ist jetzt gebeten. Der kennt den Schirr nicht, er kennt den Schirr auch nicht. Also er weiß, er ist ein Schirr, aber der Schirr kennt ihn nicht. Da sagt der Schirr, bei uns betet man in einer halben Stunde, ist das Fajr-Gebet. Dann sagt der Schirr, möge Allah von euch, von dir annehmen. Dann sagt der junge Mann zu ihm, das ist eine Erneuerung, zu sagen, möge Allah annehmen. Der Schirr hat gelächelt bei sich und hat nicht geantwortet. Dann sagt er, Allah nimmt immer an. Und der Schirr dachte dann, okay, der braucht eine Erziehung. Der hat ihm geantwortet. Er hat Folgendes gesagt. Ich lese euch mal einen Vers aus dem Koran. Er sagt, Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, in Surat al-Baqarah, und gedenkt, als Ibrahim die Grundmauern des Hauses errichtete, zusammen mit Ismail, da beteten sie, unser Herr, nimm es von uns an, du bist ja der Allerhörende und Allwissende. Das heißt sogar Ibrahim und Ismail, der Vater aller Propheten, betet hier Allah um Annahme. Er sagt, Allah, bitte nimm unsere Taten an. Und der Bruder, den Schirr geschrieben hat, meinte, Allah nimmt doch immer an. Und der Schirr schreibt noch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung sagt, dass ein armer Mann, er ist arm und er reist sehr lang, er hebt seine Hände hoch und betet Gott Allah an. Oh Allah, bitte mach das, mach das, mach das. Aber sein Essen ist haram. Sein Getränk ist haram. Seine Kleidung sind haram. Da sagt der Prophet, wie kann Allah von so einer Person annehmen? Das ist ein weiterer Beweis oder ein weiteres Beweis darauf, dass Allah nicht immer annimmt. Da sagt der Schirr zu ihm, pass lieber auf, was du sagst und handle oder rede mit Beweisen. Und wer möge Allah annehmen, das Gebet einmal nach dem Gebet sagt oder vor dem Gebet, eine so eine Art, eine Dua für einen Bruder vom Herzen kommt, das ist dann keine Erneuerung. Wir könnten von einer Erneuerung sprechen, wenn es wirklich bei jedem Gebet passiert und sagt hier, möge Allah annehmen. Das wäre eine Erneuerung. Der zweite Beispiel, den Sheikh ernannt hat, ist im Jumu'ah-Gebet. Der Imam, wenn er Dua macht, während er predigt, darf zum Beispiel seine Hände nicht heben. Aber er hebt einen Finger. Der Imam. Was ist mit den Betenden? Ob sie die Hände hochheben oder nicht hochheben? Es gibt eine Meinungsverschiedenheit von den Gelehrten, die sagen, es gibt keine klare Überlieferung, ob man Hände heben soll oder keine Hände heben soll. Und weil es keine Überlieferung gibt, heben wir keine Hände. Und die anderen sagen, der Ursprung eines Duas ist Hände hochheben, also Hände. Und das heißt, wenn du Hände hebst oder der andere nicht hebt, ist überhaupt kein Problem. Barakallahu fikum.
Möge Allah euch reich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.